halkani waa Washington la tafso malgi daada VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fahmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bugana internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo sabti ah 14ka Diseembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari waa 6:00 barkii aroornimo Washington waa 10:00 barkii habeenimo idaacadda saaka ee caalamka waxaa idin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Falastiin Axmed Iimaan.
dhibaatooyin badan ayaa jira laakiin hadday noqon lahaa waddankooda noqon lahaayeen ma awoodaan caailo weyno yacni shan ciyaal kadib ciyaal sideed ciyaalaan yacni qofki hadduu jiranya waxaa ku daaweysid malaha haddii oo maxaa kuu sheegaa naagta ay dhalayso waxay iyay macnaha ay isku daaweysid malaha.
taasi waxay ahayd Dahabo Sooyaan oo ah guddoomiyaha guddiga qaxootiga ee Yemen oo ka warramaysa xaaladda qaxootiga Soomaalida ee Yemen. warbixin ayaanu idinkaga haynaa
sunta cayayaanka iyo saameynta ay bani'aadamka ku yeelato. warbixin ayaan idin haynaa
madaxweynaha cusub ee Aljeeriya oo baaq u diray barnaamijyasha kasoo horjeeda doorashadiisa.
waxaa kaloo aan sidoo kale idin haynaa warbixin ku saabsan saameynta ay yeelan karto guushaha xisbiga muxaafidka ee Britain uu ka gaaray doorashadii Khamiistii. ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
guddi hoosaad ka tirsan aqalka wakiilada ee Mareykanka oo ay maamulaan dimuqraadiga ayaa ansixiyey laba ka mid ah eedeymaha looga qaadi karo madaxweynaha Mareykanka xilka. eedeymahan ayaa kala ah ku xadgudubka awoodda xilka iyo is-hortaagga sharciga. tallaabadan ayaa xaqiijin doonta in madaxweyne Trump oo kasoo jeeday xisbiga jamhuuriga inuu noqdo madaxweynihii saddexaad ee taariikhda Mareykanka xilka laga xayuubiyo. guddi hoosaadka garsoorka ayaa codkan meel mariyey iyada oo ay isku wada raaceen mudanayaasha dimuqraadiga halka ay kasoo horjeesteen mudanayaasha jamhuuriga.
booliiska caasimada India ee New Delhi ayaa jimcihii shalay ka hortaga boqolaal ka mida ardayda jaamacadaha dalkaasi. ardaydan ayaa diidanaa sharci cusub oo dhalashada wadankaasi ku saabsan. dibadbaxayaasha ayaa tilmaamay inay u arkaan sharcigan cusubi inuu yahay mid kasoo horjeeda dadka muslimka ah. banaanbaxa ugu weyn ayaa ahaa mid ka dhacay barxadda hore ee masaajidka al mila islaamiya ee caasimada New Delhi. booliiska ayaa adeegsaday sunta dadka ilinta ka keenta. hase ahaatee dibadbaxayaasha ayaa sii waday mudaaharaadyadooda. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR loo soo gaabiyo iyo hay-adda socdaalka adduunka ee IOM ayaa shaaca ka qaaday in tan iyo sanadkii 2017 ay dalka Yemen ka dhoofiyeen 5,000 oo ka mid a qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi. hay-adaha ayaa sheegay in dadkani ay iskood u dalbadeen in la celiyo maadaama dalka Yemen ay dagaalo ka socdaan, laakiin dhinaca kalena waxaa jira qaxooti badan oo Soomaali ah oo weli ku sugan Yemen. warbixin ku saabsan xaaladda qaxootiga Soomaalida ee Yemen waxaa
tan iyo markii ay bilowdeen dagaalada ka jira dalka Yemen 2015, waxaa sii xumaatay xaaladda nololeed ee dalkaasi saboolka ah. qaxootiga Soomaalida ee ku nool muddada badan dalkaasi ayaa ka mid ah dadka ay dhibtu soo gaadhay, sida uu faahfaahinayo Cabdiqaadir Maxamed Axmed oo ku nool xerada qaxootiga ee Kharaz ee dalka Yemen, isagoo faallo ka bixinaya nolosha xerada.
xeradan waxay ku taallaa meel gargoan oo buuro dhexdooda oo meel aad u kulul oo cimilada markay kulushahay ay gaarayso 5-4 degree. meeshaas waa meel laab oo aan u dhoweyn oo waxna arka ay jirin meelna loogu talagalay afduub ay ahayd. waqti kuleelahan waa nala soo dejiyey oo caruur badan ayaa ku dhamaaday oo wixii sanad ka hooseeyey daadooda caruur badanaa meeshaan ku dhamaatay. marka wax noo hadlaayo iyo ma jirin waxna maqlaayo meel laabahana waxna loogu talagalay bay ahayd. marka wax badan baan meesha ku nooleen 2,000 aan soo degnay. hadda 2019 bishii December lagu jiraa 20 sano oo bishii aan degenayn xeradatan kharaf la yiraahdo 20 sano ayaano go-aaya hadda bil ka dhacday. marka dhibaatada hadda anaga xeradan ugu haysato waxa waaye xero horta waa xero afduuban waaye, waayo shaqaaliyaha waxay noqdeen mar haddii dagaalkaas uu qarxay 2019 dadkii ajaanibta ahaa oo xerada maamulayay haddii uu noqon lahaay field officerkii ama camp managerkii waxay ahaan jireen ajaanib oo dibadda ka imaanayo oo xero si fiican ula socdo noloshooda iyo wax walba la socdo. wixii oo dhan waxaa qabsay yemeniin ah oo waddan ku dhashay yemenishiyaadna way ka tirsan yihiin ayagana maamulo dhinacna waxay ka yihiin muwaadiniintii. Marka xeradiiba afduub ay gashay oo wax soo bixi kara oo dhibaato ka hadli kara ma jiraan. Haddii wafdi yimaado oo dibadda mission lasoo diro si ay usoo ogaadaan xerada xaalada ay ku nooshahay ama UNHCR oo koreha laga soo diro ama wadamada deeqda bixiya ha noqdaan ha ka socdaan, wixii yimaado waxaa la yidhaahdaa nabadgelyadiina ma sugna, waana lakan ilaaliyaa oo qaxootigii inay banaanku soo baxaysa nabadgelyaha ay isu muujiyaan wufuudda imaanaysa lama ogola in la ogaado. Marka dad sidaa u afduubananahay oo nala hadudaayo ma soo bixi kartaan baa nala yidhi.
Dahabo Sooyaan waa guddoomiyaha guddiga qaxootiga ee caasimada Sanaca, waxayna v o eda uga warantay caqabadaha xilligan haysta qaxootiga Soomaaliyeed ee kusii haray Yemen.
Waa garan kartaa dad qaxooti oo wadankii ay joogeen dagaalo sokeeye ka dhacay oo macnaha cid u maqan ay jiraan dhibaatooyinka ama lasoo darsi karo ama ay macnaha ay markaas ku noolaan karaan waa dareemi kartaa. Yani inuu wadankii dowladda fiican uusan lahayn, inuu sicir barar jiro, inuu wax kastay qaali yihiin, inuu qofkii qaxooti yahay inuu shaqo haysanin, inuu hay-adda qaxootiga wax ka caawinaya aysan jirin, waxyaala dhibaatooyin badanaa jiro. Laakiin hadday noqon lahaa wadankooda u noqon lahayn ma awoodaan. Caailo weyno yani 5 ciyaal 7 ciyaal 8 ciyaal ahay siday ku noqotan waa adag. Waxaan anaga qabnaa bitaaqad aan ku joogno wadanka oo magaceeda ku qoran yahay oo raqamka bitaaqadeeda ku qoran yahay oo macnaha 2 sano kadibba dhacdo caafanta ma tahay. Waxaana sin jiray maxaan kuu sheegaa migrationka oo Yemen bitaaqadiina ayna muddo oo 5 bilood dhan way xiran tahay. Yacni qofkii hadduu jiran yahay waxaa ku daaweysid malaha. Haddii oo maxaan kuu sheegaa naagta ay dhalayso waxay macnaha ay isku daaweysa malaha. Kuwii UN-ka waxay ka dalbanayaan bitaaqad, kuwii dowladdu waxay ka dalbanayaan bitaaqad ay ku dhashid ka magaca maxay eegto magaca saddexshan dhiigaada muxuuya basiya waxaa ku qoran dhiigaada noociisa waxaasoo dhan aan ku qoran. Laakiin qofku marka waxba uusan haysano qof oo majuul oo yahay yacni aan waxbaba aan lahayn macnaha meel loo raaca aan lahayn yacni makaa yeelaya dhakhtarkii inuu ku geliyo oo macnaha ka umuliyo naafti ama oo qofkii hadduu oo jiran yahay oo caawiyo UN-ka hadii caawin lahayn ayagana waxay ku leeyihin raqam aan ku xisaabtanaa annaga oo UN-ka na siiyey oo macnaha aan qadmooyinka ku bixino raqamkaas haddoo haysan waxba uma qaban karo. Haddou jaban yahay, haddou dhibaataysan yahay, haddou dhalaa, haddou wax ay helayaan mala ilaa muddo 5 bilood saasaan isku xirxiran.
Dhinaca kale, Ifraax Maxamed Aadan oo ka mid ah Soomaalida ku nool caasimada dalkaasi ayaa faahfaahin ka bixinaysa saameynta dagaalada ka jira Yemen ay ku yeesheen nolosha qaxootiga Soomaaliyeed.
waxaa ka mid a dadkii imika waxay cunaanba ma helaan leano wadankii aanu ka shaqaysan jireen guryaha carabti ka shaqayn jiray carabtii lagama shaqeeyo shaqo lama helo carabtiyadii baa qaxday wixii nafka ay seede waxayse way iska qaxeen wixii kalena anagaabay nala mid yihin annagay dib noo dawarsadeen mararka qaarkood wallaahi waa laga dawarsadaa wadanka waa halkan anagu waqooyigaanu joognaa qaybta Sancaa ee caasimadan joognaa weli lama arag qof soomaaliya dawarsanaya yacni intaas oo sannadood imika laakiin waa dhacdo waa la arkay markaasi carabta xitaa yaabay inay dhahdaa may dhici jirin soomaali dawarsato.
Arrimaha kale ee isweydiinta mudan waxaa ka mid ah sababta keentay in Soomaali badan oo qaxooti ah ay ku sii noolaadaan dalka Yemen iyada oo dadkii Yemenid ahaa ee dalkaasi u dhashay ay qaarkood u qaxeen Soomaaliya.
waxba ma yaalaan Soomaaliya laana waxaan arkay dad tegay oo igu soo noqday baan arkay oo yimi oo anagu xitaa nool ka bixiyay cadan ku tegay oo cadanka sii baxay iyo intu cadanka qaado Soomaaliya qabtay way igu soo noqdeen. taa wadankii taallaa kasii darabaran oo shaqana ma taallo inta sarsarun baa ku nool qof maxay haydiin waxna watana shabaabna dhinac ka qarxinsa gobolladan kale waa nabad la leeyahay inaa xama yaalaan shaqama taallo inta sarsarunba wax cunto wax ata dadkii hoose mandaqadii hoose waxama helaan markaa dadkii badankooda way igu soo wara noqdeenba. waxaabad moodaa inay UN tahay Yemen, UN ta Soomaaliya joogta, inay UN ta Sancaa Yemen joogta ka fiican tahay laana waxbaa loo qabtaa. waxaan maqlay UN Hargeysa joogta, waxaan maqlay dad aan la xidhiidhin kulay anigu goboladan kasoo jeedo, waxaan maqlayay dad mashaariic loo sameeyey musaacido joogtaabay qaataan. wallahi way naga nolol fiican dadkii Yemen ka qaxay baa anaga naga nolol fiican. qaar ka yimi Hargeysa kasoo noqday halka noogu yimi wuxuu dhan halkii aad ka timaan joogtaan waliba magaalada ma dhashaad ka timi markaasuu yidhi maxay ahayd anigu noloshaasaan ku noolay dukaan baan furtay jaamacad baan macalinka ahay noloshaasaa ku noolay gaari Hargeysa ku dhex wataa adii Hargeysa u dhalatay.
hay-adaha caalamiga ee qaxootiga ayaa sheegaya in dalka Yemen uu yahay dalka labaad ee ay ku nool yihiin qaxootiga Soomaaliyeed ee ugu badan. waxaana xusid mudan in Yemen ay tahay dalka keliya ee ku yaala gacanka carbeed ee saxiixay heshiisyada qaxootiga ee caalamiga ah.
Xuseen Baraadan ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyay nalana socodsiinay.
waxaa wanaagsan dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. xilligan ayaa meelo badan oo geeska afrika ah waxaa ka jira kaneeco, gaar ahaan xilligan roobabku ay ka da-ayaan geeska afrika. Sidoo kale waxaa xilligan soo bata dadka buufiya kaneecada oo xaafadaha lagu dhex arko, iyagoo xabaarsan haamo ay ku jiraan sunta lagu buufiyo cayayaanka ee ay kaneecadu ka mid tagatay. Wariyeena magaalada Hargeysa Khadar Cabdulle ayaa haddaba wareystay dhakhtar Maxamed Caydiid Cilmi, oo ah dhakhtar bartay sunta kaneecada, wuxuuna muddo ka badan 40 sano u shaqaynayay hay-adda caafimaadka adduunka WHO. Wuxuuna ugu horeyn weydiiyey bal inuu sharaxo waxa ay suntani tahay.
suntu wax weeyaan wax dilaa ah sumaha sida caadiga waxa loo qaybiyaa sumaha waxa noolaha dila, kuwaasoo laba nooc loo qaybiyo: sumaha dila cayayaanka duuduula, dadku waxay yaqaanaan ayo xoolo sumeeyo amba dirto laga sumeeyo beeraha, kuwaas waa suma gaara. Suma kale jira oo gala xididada amba xididada dirta gala, sumahaasoo iyakuna loogu talagalay in lagu buufiyo beeraha markaa sunta u degto xag hoose oo xididka sida baradhada, sida dabacasaha, waxaasi lagu talagayaan xumaan. Sun kaloo saddexaad baa jirta oo idan loogu talagalay waxa dareemada ah in lagu laayo oo marka lagu soo dhulka meeluhu midhaha ka baxayaan lagaga ilaaliyo. Sun afraad baa jirta oo loogu talagalay idana waxaanu naqaano dulinka, khaasatan shilinta gafanaha iyo hurdka waxaasi lagu laayo. dadkuna waxay yaqaanaan waxa loo yaqaan dhibta, marka xoolaha dhibeeyo waa sunta lagu talagalay xaggaas. Sumahaasi markaasi way farbadan yihiin. Waxaa jira sumo kale aanu naqaano xoolo nool oo kale, dadkuna kuwaasoo lagu laayo waxa dugaaga, sida tacawada iyo waraabaha iyo haddii loo taglagu laayo. Markaa sumahaasi markan eego waddankeena Soomaaliyana way yaalaan.
Doctor Maxamed, sidee bay ugu digtoonaan karaan dadka ama beeraha ka shaqeeyaan ama meelo kale ka shaqeeyaan dadka sunta ku agdhow, sidee uga taxadiri karaan iyaga iyo nafahoodaba?
Waxa uga digtoonaan kara horta suntan in meel gaarsan degaan wey guriga dhexdiisa ay ku nool yihiin degaan maba aha, waa in qol gaara u sameeyaan sumahaasi. Waxaa jirta oon ka warhaynaa dad seexday qolka sunta taallay dabadan ku dhintay. Markaa suntu dadku waxay haystaan inuu urtoo keliya ay ta waxsan kara maahan. Sanku way geli kartaa, urwad ku qaadi kartaa, jidhkana way geli kartaa haddaad taabato jidhka ay gelaysaa suntu. Marka dadku sida jidhkoodu u qaadanayo waxay inta badanba ay xoogga saaran waxay urayuun baysan ka duudubtaan, laakiin inuu jidhkaba gelayo uma haystaan. Marka waxaa boon kow sunta haddaad soo jirto waxaad dhigtaa meel ka baxsan meeshaa seexanay soo xidhan. Waa saddex, waxa muhiima markii aada isticmaasho iyadana weelkaad ku tarasho inaad iska gubto amba aasto oon la isticmaalin. Taxadirkaasa markaa muhiima qofku mar walba inuu ogaado waxaan inuu yahay wax dilaa ah. Dadku waxay u haystaan khaasatan dadka beeraha buufinaya, wixii wax lagu buufiyey ama bahalka naqaana bamka wax lagu buufiyey san meel gaara inaan dhigo, qofku dharku gashan yahay inuu saaro dabeetana uu may dhoweeya qofku markuu shaqada kasoo baxo. Ma ahaan isagu dharka ku buufiyey intuu qaato inuu ku seexdo maahan, waayo qofkaasi sunta jirkiisa gelaysaa aakhirka dambena way dilaysaa.
Aad ayuu mahadsan yahay Doctor Maxamed Caydiid Cilmi oo u warramayay wariyaha V Wada magaalada Hargeysa Khadar Cabdulle.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Madaxweynaha la doortay ee Algeria Cabdulcasiis Tabun ayaa waxa uu jeediyey hadalkiisii ugu horreeyay tan iyo markii la doortay. Wuxuuna ugu baaqay dadweynaha dhigaya bannaanbaxyada lagaga soo horjeeda doorashadiisa in ay bilaabaan wada xaajood dhab ah si dalka loo badbaadiyo. Xilli ay caasimada Algiers ay ka socdaan bannaanbaxyo waaweyn oo doorashadiisa lagaga soo horjeedo, wariyaheenna Xuseen Saxnuuna ayaa warbixintan Qaahira ka soo diray.
Madaxweynaha cusub ee Aljeeriya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada caasimada ee dalkaasi ayaa ku nuuxnuuxsaday in ahmiyaddiisa siyaasadda ay tahay in wax weyn laga bedelo dastuurka iyadoo la marayo wadahadal.
amartu lahu yadi lixiwaarin jadi min ajli aljazaa'ir والجزائر فقط.
عبد المجيد تبون مدعوينها لدورتي الجيريا ayaa yiri waxaan gacanta u fidinayaa aqoolyaha dibadbaxyada wada si aan u galno wada hadal laba dalka aljeeriya dartiisa. Sidoo kale dib u eegis ayaan ku samaynaynaa sharciga doorashada iyo guud ahaan dastuurka dalka, taasoo aan filayo in dalkeen aljeeriya ay ku soo celinayso dhabaha sharciyada ee dowladnimada, ayuu raaciyey hadalkiisa. maalintii shalay ayay shaaciyeen guddiga madax bannaan ee doorashooyinka aljeeriya in cabdulmajiid tabuun ku guulaystay codbixinta madaxweynaha wareega koowaad. Guddiga doorashooyinka dalka aljeeriya ayaa maalintii jimcaha ku dhawaaqay in cabdulmajiid tabuun uu helay codadka doorashada madaxtinimada 8.15% dadkii codeeyay. Laakiin dhinaca kale, magaalada caasimada ee aljarisa waxaa maalintii shalay ilaa ay xalay ka socday dibadbaxyo lagu diidan yahay madaxweynaha cusub iyo doorashada ka dhacday dalkaasi. kumanaan dibadbaxyaal ah oo isugu soo baxay shaaracyada waaweyn ee caasimada aljarisa ayaa ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah madaxweynaha la doortay, iyagoo kor u dhahayay inuu soo laabtay nidaamkii kalitariska ee cabdulcasiis butufliiqa. horkacayaasha dibadbaxyada aljeeriya oo ay ku jiraan qaar ka mid ah xisaabta siyaasadda iyo ururada bulshada dalkaasi ayaa sheegay in ay sii wadayaan kacdoonka inta laga aqbalayo waxyaabaha ay dalbanayaan shacabka reer aljeeriya. haddaba garyaqaan cabdalla axmed qaaliba oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey sida u arko doorashada madaxweynaha cusub ee aljeeriya cabdulmajiid batuun.
doorashadani waxa weeye natiijo ka dhalatay kacdoon soo socday muddo 9 bilood meelahaas ah, taasoo ay sameynaya u ahaa kacdoon ay dadka reer aljeeriya jasaayir ay kaga soo horjeedeen xukunkii markaas joogay. marka doorashada maanta dhacday waa doorasho 45% ayaa ka qayb qaatay dadka bulshada dalkaasi, 58 kamidi waxay u codeeyeen, 58% waxay u codeeyeen inkan hadda guuleystay madaxweynaha cusub. waxay noqonaysaa tiro aad u fara badan marka loo fiiriyo musharaxiintii la tartamaysay oo ninka kusoo xiga isaga uu ku guuleystay 17% tiro ah. marka aad ayay urta ayay u badan tahay. dhanka kale markaan ku eegno ninkan isagoo cusubba weli oo aan khudbadiisii waa la dhaafin hore, ayaa waxaa dhacay mudaharaadyo ayaa dalka ka soconaya lagaga soo horjeedo doorashadan iyo weliban isaga lagu diidanayn iyo maxay ahayday doorashadiisa doorashadii guud ahaanba lagu diidan yahay, isagana lagu eedeynaya mararka qaarkood inuu lasoo shaqeeyey oray hore butaqliiq mudaharaadyada ama shacabku uu kasoo horjeeday. marka xaalada dalka markaan saa u odorsano ama xaalada dalku sida ay tahay aanu eegno, waxyaabaha hor yaalla waxaa ka mid ah ugu horeyn inuu soo celiyo kalsoonidii shacabku uu ku qabay dowladda oo uu soo dhiso xukuumad ka duwan ama ay dadku kalsooni ku heli karaan. waxyaabaha kale iyaguna hor yaalla ama laga yaabo inuu ku dhaqaaqi doono amaba hore u ballanqaaday waxaa ka mid ah inuu dastuur cusub soo dhisi doono oo dalka dastuurkiisa uu bedeli doono. taa waxaa ka horeynaysaa baa la odhan karaa siideynta maxaabiista siyaasadda u xidhan jeelasha ku jira oo dhammaantood uu sii daayo si xaaladdu ay u degto, wadooyinka u mari kara inuu kalsoonida dadka usoo ceshado, dhisidda dhaqaalaha dalka oo iyadana uu in badan ku celceliyay inuu dhisi doono dhaqaalaha dalka islamarkaasina uu soo noolayn doono dhaqaalaha aljeeriya. waa waxyaabaha la odhan karo waxyaabaha u horeeya ee uu ku dhaqaaqi doono ama hor yaalla madaxweynaha cusub weeye. guud ahaanna waa in uu sameeyo isbedel dhammaystiran oo ka dhaca guud ahaanka aljeeriya ama jasaair, taasi oo ay shacabku soo dhaweeyaan kana duwanaada xukuumadii hore ay shacabku ka soo horjeedeen iyo maamuladii ka horreeyeysay.
madaxweynaha la doortay aljeeriya ayaa xilal kala duwan kasoo qabtay dalkaasi isagoo noqday wasiir ka tirsan xukuumadda dalkaasi sanadii 1991 iyo weliba sanadii 1999. sidoo kale cabdulmajiid batuun waxa uu ra-iisul wasaare ka noqday dalka aljeeriya sanadii 2017 ee dowladdii cabdulcasiis butafliiqa. xuseen saxnuuni, v o a, qahira.
waxaan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Boqortooyada Britain ayaa u muuqata inay ka baxayso midowga Yurub dhammaadka bisha January ee soo socota, kadib markii uu ra-iisul wasaare Boris Johnson ku guuleystay aqlabiyadda baarlamaanka dalkaasi. Doorashadii Khamiistii, xisbigiisa ayaa helay kuraastii ugu badnayd. Wariyaha VOA Henry Ridgewell ayaa ku soo warramaya in dalku si weyn ugu kala qaybsan yahay weli arrintaasi, islamarkaana uu ra-iisul wasaaruhu wajihi doono caqabado waaweyn marka ugu horeysa ee muddadiisa cusub ay bilaabato. Falastiin Axmed Iibaan ayaa noo soo koobaysa warbixin arrintaasi ku saabsan.
Lama filaankii ugu horreeyay ee doorashada oo ahayd mid sida dhulgariirkii oo kale ah, waxaa laga dareemay dooxada waqooyiga England oo ay ku nool yihiin macdan qodayaasha, waxaana halkaasi laga soo dooran jiray xisbiga mucaaradka ah ee shaqaalaha tan iyo markii la abuuray oo ahayd 1900-kii. Habeenkii Khamiista ayay se u diga rogatay halkaasi markii ugu horreysay magaalo muxaafid.
The Conservative Party candidate, 17,000.
Kadibna midba mar ayuu gacanta xisbiga shaqaalaha uu ka baxay kuraasidoodii. Halkudhiga Boris Johnson ee ahayd aynu hirgelinno qorshaha Brexit-ka ayaa shaqiyay doorashada, isla markaana guul u soo hooyay. Hadalkiisii guusha ee uu jeediyay ra-iisul wasaaraha ayuu ku sheegay inuu fulin doono qorshaha udub dhexaadku u ah ballantiisii doorashada.
We will get Brexit done on time by the 31st of January. No ifs, no buts, no maybes.
Waxaynu fulin doonaa qorshaha Brexit-ka ee Baxitaanka Midowga Yurub waqtigii aynu qabanay ee 13 January. Ma jirto wax haddii la yidhaahdo, ma jirto wax balse la yidhaahdo iyo wax laga yaabe ah. Waxaan Midowga Yurub uga baxaynaa innagoo hal boqortooyo oo ah mid midowde ah. Waxaan dib u soo ceshanaynaa sharciyadeennii, xuduudaheennii, lacagteennii, ganacsigeennii iyo weliba nidaamkeennii hay-adaha socdaalka. Waxaan fulinaynaa qaraarka nidaamka dimuqraadiga ah ee dadkeennu ay doorteen.
Kadib 3 iyo bar hardan adag ah, hadda waa ay caddahay in Brexit-ku uu dhacayo, sida uu sheegayo Dominic Walsh oo ka mid ah kooxda siyaasadda ee Europe Open.
In the short term it brings certainty because they've now clearly got the numbers in parliament to pass the
bill. Waayo hadda waxay heleen tiro ku filan oo baarlamaanka ah oo ay ku ansixin karaan heshiiska ka bixitaanka midowga Yurub. Waxa kale oo muhiim ah inaan la arkayn isbeddel colaadi ku dheehan tahay oo ka timaada mucaaradka.
Madaxweynaha golaha midowga Yurub Charles Michel ayaa soo dhaweeyay daahfurnaanta ay keenayso doorashada Johnson.
We are ready. The European Union will negotiate in
order to close the deal. Midowga Yurub waxay wada xaajood ka galayaan in aynu wada shaqeyn dhow la yeelano mustaqbalka Britain.
Xisbiga shaqaalaha, natiijada doorashadu waxay u ahayd masiibo. Hoggaamiyahooda Jeremy Corbyn waxa uu sheegay in uusan xisbiga hoggaamin doonin doorashada kale ee soo socota. Codadka taageersanaa ka yimid ahaanshiyaha Midowga Yurub ayaa waxay u kala jabeen xisbiyada mucaaradka. Hoggaamiyaha xisbiga Liberal Democratic Joyce Winson ayaa lumisay kursigeedii, balse dabaaldegga xisbiga muxaafadka waxay noqonaysaa mid aan muddo dheer sii jiraynin oo soo waqti gaabanaysa. Britain waxay wajahaysaa qarkadhac kale muddo 12 bilood gudahood ah, sida uu sheegayo Dominic Walsh.
There's the option to extend that transition period in July, but so far the
Conservatives have said that they're not going to take that. Xilliga kala guurka ilaa iyo bisha July, balse ilaa iyo hadda xisbiga muxaafadka ah waxay sheegeen inaanay qaadanin qodobkaasi, kaas oo iyaga ku ah jadwal dhabarjab ah si loo soo afjaro bisha December xiriirka ay mustaqbalka la yeelanayaan midowga Yurub.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa soo dhaweeyay guusha Johnson, wuxuuna bartiisa Twitter-ka soo geliyay fariin uu ku sheegay in heshiis ganacsi oo ay la galaan Britain uu ka faa'iido badnaan doono mid walba oo ay la galaan midowga Yurub, inkastoo qabiirada dhinaca ganacsiga ay taa ku diidan yihiin. Doorashadani waxay keenaysaa in Britain ay kala jabto. Xisbiga Scotland National Party ayaa ku guuleystay 19 kursi doorashada Scotland. Hoggaamiyahooda Nicola Sturgeon ayaa sheegay in taasi ay ka dhigan tahay amaba ay tahay qaraar weyn oo ogolaanaya afti kale oo loo qaado madax bannaanida Scottishka. Markii ugu horreysana waqooyiga Ireland waxay doorteen qaar badan oo ah kooxaha waddanka isxijiya, kuwaasoo ka badan xubnaha baarlamaanka ay ku leeyihiin kooxaha midnimada u ololeeya hadda. Taasina waxay soo dhaweynaysaa midnimadii fogeed ee Ireland. tani waxay ahayd guul weyn oo u soo hoyatay xisbiga muxaafadka balse waxay soo gaabisay guud ahaan England. Boris Johnson waxay hadda u muuqataa inay caddahay in qorshaha Brexit-ka uu fulinayo balse waxaa dhici karta inuu noqdo ra'iisul wasaarihii ugu dambeeyay ee boqortooyada midowday ama United Kingdom.
Adiyo maasantay Falsiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobisay warbixintii wariyaha V O A ee London Henry Ridgewell. Halkaas la socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
Markana ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
Wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Saaka iyo caalamka. Waddanka Uganda haddii aan ku bilaabo, waxaa si xiiso badan uga soconaya koobka bariga iyo bartamaha Afrika oo sanadkan wadamada ku loolamaya ay Soomaaliyana ka mid tahay. Xulka qaranka ee Soomaaliya ayaa ilaa iyo hadda waxay ciyaareen saddex kulan, saddexdaasi natiijooyin kala duwan ayay ka heleen. Kulankii koowaad waa laga badiyey kixiga Bareja ayay galeen, kii ugu dambeeyey oo xalay ciyaareenna waxa ay ka badiyeen xulka qaranka ee Burundi. Xulka qaranka ee Soomaaliya waxa uu ku badiyey hal gool iyo waxba, waxa goolkaasi u saxiixay ciyaaryahan Cumar Cabdullaahi Maxamed oo ka mid ah xiddigaha Soomaaliyeed ee kubadda cagta ka ciyaara waddankan Mareykanka. Waxa uu ka ciyaaraa ciyaaraha heerka labaad ee waddankan Mareykanka. Xulka qaranka ee Soomaaliya ayaa guusha ay heleen waxay haddaba siisay afar dhibcood oo kaalinta saddexaad gruubka ay ku wada jiraan ay ka joogto. Waddanka Uganda ayaa gruubkaasi sagaal dhibcood ku hogaaminaya oo ciyaaraha semifinalka u soo gudbay, laakiinse xulka qaranka Eritrea ayaa kaalinta labaad ku jira oo lix dhibcood leh. Waxaase xulka qaranka ee Soomaaliya ay haystaan fursaddii ay ku soo bixi lahaayeen waa haddii kulanka ugu dambeeya oo hadda ay la ciyaarayaan xulka qaranka Eritrea ay ka badiyaan. Eritrea lix dhibcood bay leedahay, Soomaaliyana afar dhibcood. Haddii markaa Soomaaliya ay guulaysato, toddoba dhibcood ayay tegaysaa oo way soo gudbaysaa. Sidoo kale xulka qaranka Jabuuti ayaa Uganda hore u soo baxday la ciyaaraya, taasina waxay suuragelin kartaa Jabuuti inay guulaysato. Oo markaa haddii Jabuuti guulaysato, waxaa laysu eegi doonaa iyada Soomaaliya ciddii markaasi goolasha ku sarreysa. Laakiinse haddii Eritrea ciyaarta Soomaaliya la ciyaarayso Bareejo ka qaadato amaba ay badiso, iyada ayaa soo gudbi doonta. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco waddanka Ingiriiskana, waxaa si xiiso badan mar kale laysugu soo noqonayaa maanta ciyaaraha horyaalka ee waddankaasi. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool oo iyadu hogaanka horyaalka waddankaasi Ingiriiska ku hogaaminaysa afar iyo toban dhibcood ayaa kulanka hore galabta ciyaareysa. Waxayna Liverpool la ciyaareysaa kooxda kubadda cagta ee Watford. Haddii markaa ay badiso, toddoba iyo toban dhibcood ayay hogaanka horyaalka ku qabanaysaa saacadaha ay kooxda Leicester Norwich gurigeeda kula ciyaareyso inta ka horeysa. Dhegeystayaalkan iyo kulan dambe waa Mascado idila sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo mahadsanyahay Maxamuud Mascade oo idila socodsiinaya xubintaas ciyaaraha kula socotana walaalta Soomaaliga V O A. Haatana aan ku wada nasanno codka fanaaniinta Farxiyafiska iyo Caydarus Xaliyow.
heestaasina waxay gabagabo u ahayd idaacaddeennii aroornimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa Xuseen Barre Aadan iyo anigu waa Falsiin Axmed Iimaan iyo dhammaan V O A oo idin leh nabadgelyo.
Oh, ka halkiis xaq dhowr ka